Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Еўрасаюз працягнуў эмбарга на пастаўкі зброі ў Беларусь і санкцыі на 4 чалавек. У Беларусі з базы дармаедаў выключылі 86 тысяч чалавек. На будынак Верховнага суда выдаткуюць яшчэ 16 мільёнаў з фонду Лукашэнкі. Гэтае ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Савет Еўрапейскага саюза пастанавіў працягнуць на год санкцыі супраць 4 грамадзян Беларусі да 28 лютага 2020 года. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні прэс-службы Савета ЕС. Гэта былыя міністры ўнутраных спраў Юрый Сівакоў і Владзімір Навумаў, экс-камандзір брыгады спецназу Дмітрый Паўліченка і блізкі паплечнік кіраўніка дзяржавы, былы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Віктар Шэйман. Іх падазраюць у датычнасці да знікнення апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і журналіста Дмітрыя Завадскага ў 99-2000 годах. Сівакоў, Навумаў, Паўліченка і Шэйман па-ранейшаму застаюцца ў чорным спісе неўз'язных у краіны ЕС. Іх актывы мусяць быць замарожаныя. Пад забаронай застаюцца таксама пастаўкі ў Беларусь зброі, якую можна выкарыстаць для рэпрэсій унутры краіны. У 2017 годзе Савет ЕС зняў забарону на пастаўкі біятлоннага абсталявання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітыку Паўлу Севярынцу, які заклікаў праз Фейсбук прыняць удзел у акцыі салідарнасці з палітвязнямі, праз тры дні пасля затрымання прысудзілі да 10 сутак арышту. Перад судом Павел Севярынец распавёў, што цягам трох сутак яму не тлумачылі, чаго яго трымаюць без суду пад вартай.
Мне нічога не казалі, 72 гадзіны маю права вас трымаць.
Запішыце, пажалуйста.
З гэтай прычыны Севярынец заявіў пратэст, адмовіўся падпісваць пратакол аб парушэнні і выказаў недавер суддзі Ганні Буйноўскай. Яшчэ чатырох удзельнікаў акцыі ў цэнтры Мінска аштрафавалі. Майя Навумова, Леанід Кулакоў і Вольга Мікалайчык аштрафаваныя на 1148 рублёў, а Артём Чарняк на 1020 рублёў. Недазволеная акцыя на Кастрычніцкай плошчы Мінска прайшла ўвечары 26 лютага. У ёй удзельнічала каля дзясятка чалавек. Міліцыянты нікога не затрымлівалі на месцы. Затрыманні пачаліся пазней.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі з базы дармаедаў выключылі 86 тысяч чалавек. Пра гэта інфармуе сайт «Млын.бай» са спасылкай на намесніка міністра працы Валерыя Кавалькова. Цяпер у базе амаль 425 тысяч чалавек, а ў канцы мінулага года ў базу трапілі больш за 500 тысяч беларусаў. Людзі змяняюць свой статус, таму база дадзеных актуалізуецца практычна штотыдзень, каб у яе не трапілі лішнія прозвішчы, патлумачыў намеснік міністра. Нагадаем, што з першага студзеня дармаеды ўласнікі кватэр павінны былі плаціць за гарачую ваду поўны кошт, але ўрад зрабіў адтэрміноўку на месяц, паколькі ў спісах знайшліся памылкі. За люты ж гэтым людзям давядзецца плаціць поўную суму за падагрэў вады. На сёння іх налічылі 54 тысячы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёлета на будаўніцтва будынка Вярхоўнага суда ў Мінску вылучаецца амаль 16 мільёнаў рублёў з рэзервовага фонду кіраўніка краіны. Гэта вынікае з дзяржаўнай праграмы на 2019 год, якую апублікавалі 28 лютага. Паводле каштарысу будаўніцтва абыдзецца ў 166 мільёнаў рублёў. На 1 студзеня выдаткавалі 110 мільёнаў. Ці ўключаныя ў каштарысную вартасць грошы, якія выдзяляюцца з рэзервовага фонду, пакуль невядома. Новы будынак Вярхоўнага суда выклікаў мноства нараканняў за свайго высокага кошту і надзвычайнай раскошы. Напрыклад, толькі статуя Феміды ў холе будынка каштавала беларускаму бюджэту 800 тысяч долараў. Афіцыйнае адкрыццё новага будынка Вярхоўнага суда запланаванае на 5 красавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» гучнай навіной тыдня. 1 сакавіка Александр Лукашэнка даў 7-гадзінную прэс-канферэнцыю для журналістаў ды экспертаў. Падчас вялікай размовы кіраўнік краіны заявіў, што ў Беларусі магчымыя змены ў канстытуцыі, а яе, як вядома, можна змяніць толькі праз рэферэндум.
Вы не могли не заметить мое поручение Конституционному суду, членам Конституционного суда, как специалистам. Я их попросил, исходя из той ситуации, из обстановки и прочее, и на перспективу, подготовьте новую Конституцию. Я хочу посмотреть, но сделать надо, не исходя из мнения этих судей Конституционного суда, не ориентируясь на на какую-то группу и прочее. Вы в целом должны видеть страну, народ, знать, что у вас дети, внуки.
По словах Лукашэнкі, Конституция может измениться у самой ближайшей перспективе. И это отбудется нават раней, чем про 5 годов. Поводле керавника державы, спочатку треба провести выборы, а уже после шарга дойде и до Конституции. Так само на сустрэчы с журналистами и представниками громадскости Лукашенко заявил, что он у 6-й раз будет балотоваться на посаду президента. Прокомментовал керавник краины и теперешние отношения помеж Беларусью и Россией.
Замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать, я ни разу не услышал. Союз строится на принципах равноправия. Неважно, большая страна, малая. Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси о объединении двух государств и, как многие в России говорят, включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против.
Заяву керавніка Беларусі неўзабаве пракаментаваў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Па яго словах, адносіны паміж Расіяй і Беларусію з'яўляюцца саюзніцкімі і абсалютна братэрскімі. Дарэчы, пасля вялікай размовы ў кіраўніка Беларусі, журналіста Еўрарадыё Дмітра Лукашука, які задаваў каверзныя пытанні, запрасілі на запіс клуба рэдактараў. У гэтай праграме на тэлеканале «Беларусь-1» абмяркоўваюцца актуальныя падзеі ў краіне і свеце. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».